magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Je časova i 7 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda. Kao što ste čuli, počinje još jedno izdanje magazina na prvom. Dobar dan. Sa vama do podneva muzička urednica Aleksandra Paladin, ton majstor Ivan Petrović, producentkinja Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Kako motivisati preostalu polovinu građana Srbije da se vakcinišu, to je naše glavno pitanje u prvom satu današnjeg izdanja magazina na prvom. I da ne bismo dužili sa ovom najavom, reći ćemo samo da ćemo odgovor na ovo pitanje, ali i mnoga druga pitanja koje su povezana sa njim, a najveći broj će se odnositi na preveliki broj teorija zavere koje su još na početku ove pandemijske krize nazvane infodemijom, razmatrati u razgovoru sa Marijom Petrović, doktorantkinjom Filozofskog fakulteta u Beogradu, ali i jednom od autora brošure Kako komunicirati o vakcinaciji protiv COVID-19 i također vodiča kroz teorije zavera. Pa da vidimo da li ćemo nekoga uspjeti da motivišemo, razuverimo i na ovakav način privolimo, eto možda je to lepa i dobra i precizna reč, da se vakciniše i tako pomogne i sebi samom, ali naravno i celom društvu. Druga velika tema u današnjem magazinu vezana je za današnji dan, dakle 7. septembar, dan kada u Beogradu počinje da se primenjuje odluka sa poslednje sednice Skupštine grada da svi ugostiteljski objekti mogu da emituju muziku u baštama radnim danom do 22, petkom i subotom do 23. Mi se pitamo gde je tu nedelja. I također postoji jedan izuzetak da se ovo ne odnosi na ugostiteljske objekte blizu obala reka, na Adi, Ciganliji i Uskadarliji. Šta će to doneti, da li će doneti kakvo takvo olakšanje stanarima mnogih delova prestonice? Razgovarat ćemo sa doktorkom Aleksandrom Bulatović, naučnom saradnicom Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu i članicom građanske inicijative Trn u Gornjem Milanovcu, koja je i aktivistkinja i autorka mnogih tekstova o štetnosti buke. U današnjem magazinu na prvom poći ćemo i u susret otvaranju izložbe Sećanja iz pepela Narodne biblioteke Srbije 1941-2021 u galerijskom prostoru Nacionalne biblioteke, kao i 9. festivalu narodne muzike Dragiša Nedović u Kragujevcu. A vašoj pažnji preporučujemo i rubriku koju je pripremila koleginica Svetlana Mladenović, u kojoj ćete se upoznati sa nedavno i objavljenom i predstavljenom knjigom Ratni dnevnik 1913-1919 intelektualca, vojnika i stradalnika Radomira Milačevića. Ovo je bila zvučna pozivnica za sve vas koji ćete do podneva ostati na talasima prvog programa radija. Još jednom dobar dan.
Na stolu mrvice od hleba, sve stoji samo kuca sat. Iz prozor klize kišne kapi, dok vreme leti u nepovrat. Thank you. crni mi se bezobrazno. I sve je crno i nema šanse. Tu ne postoje čak ni nijanse. A da mrazi, da prolazi, bez tebe mrzi.
Deset časova, 14 minuta. U studiju Radio Beograda 1 na početku današnjeg izdanja magazina na prvom programu je naša malopre najavljena gošća Marija Petrović, doktorantkinja Filozofskog fakulteta u Beogradu, jedna od autora brošure koja se zove Kako komunicirati o vakcinaciji protiv COVID-19. I neko ko će nam predstaviti vodič kroz teorije zavere. Marija, dobar dan najpre.
Dobar dan.
Najlepša hvala što ste došli, što ćete sada govoriti za prvi program Radio Beograda. Napravila sam jednu grešku, pa odmah da se na početku ispravim. Dakle, vi niste autori vodiča kroz teorije zavere. Dakle, mislim na ceo fakultet i na ljudi iz laboratorije za istraživanje individualnih razlika.
Tako je, tako je. Mi smo samo preveli taj vodič koji je dostupan na engleskom jeziku, tako da mi smo samo pomogli da bude dostupan i ovde ljudima na našem jeziku.
I on je apsolutno dostupan, gde može da se nađe?
Da, znači, bukvalno samo pretražite vodič kroz teorije zavere i on je na internetu, prvo koje izađe bit će vam odmah dostupan.
Dobro, ali s obzirom da smo mi celu današnju emisiju naslovili kako motivisati preostalo polovinu građana Srbije da se vakcinišu, s obzirom na to da sam se ja najpre vašoj profesorki Iris Žeželja, potom i vama obratila bezmalo vapijući kao medijski radnik, kako, dakle, zašto ne postoji živa sila, kako se čini, jer mi svakodnevno pričamo o neophodnosti vakcinacije, a ne vidimo bilo kakve pomake, kako je moguće i zašto ne postoji to što sam ja nazvala živom silom koja će ubediti preostalih 49% ili makar veći deo tog procenta građana Srbije da se vakcinišu. Da počnemo mi od brošure. Brošura je objavljena ovog proleća, ali tako?
Yes.
I to je bila saradnja vaše laboratorije i fakulteta sa agencijom Ipsos.
Tako je, tako je.
I to je brošura, dakle, koja je nama sada, i meni je bilo jako zanimljivo, mislim da smo mi o njoj pričali i predstavljali je i u momentu kada se pojavila, ona postoji elektronski, ali mislim da postoji i u štampanom obliku, ili se
ne
varam.
Ne da ja znam, ne.
Ne da, dobro, onda to nije, dakle, elektronski svakako postoji. Ono što je jako zanimljivo, da brojevi koji su u ovoj velikoj obimu, koliki je bio uzorak, Marija?
Uzorak je oko 1000 ljudi, ali to je, dakle, uzorak koji je reprezentativan za našu populaciju, dakle, ono, potpuno reprezentuje ove populaciju Srbije.
Da, dakle, podaci koji su tu izneti, a to je recimo da je 44% ljudi reklo da se već prijavilo za vakcinaciju ili se već vakcinisalo i da 11% je reklo da se nije prijavilo, ali da će se sigurno prijaviti. Dakle, mi imamo situaciju da se bezmalo ništa nije pomerilo od aprila, odnosno maja meseca.
Tako je, da. Mislim, to je sada trenutak koji je, mislim, dešava se širom sveta. Dakle, mi smo dostigli vakcinalni plato, dakle, oni entuzijasti su se već vakcinisali i sada smo u situaciji da prosto nemamo taj porast vakcinacije i da moramo da razmišljamo kako da sada poguramo, eto, ljude da se vakcinišu.
Da, i ono što također pokazuje ta anketa da je suštinski, ono što se nama čini da je veliki broj, suštinski je mali procenat onih koji su apsolutni protivnici vakcinacije.
Apsolutno, apsolutno. Dakle, broj ljudi koji su izraziti, kako mi nekad kažemo, antivakseri, neki koji veruju u neke teorije zavere, njih je jako malo. Više imamo ljudi koji su nesigurni, koji su
neodlučni.
Prosto neodlučni, preplavljeni informacijama koje su im stalno dostupne i nisu sigurni koju odluku da donesu. Dakle, ovih ima malo, međutim oni su glasni i njihove poruke stižu do onih koji su neodlučni.
I tako utiču zapravo tako. Na neodlučne da se svrstuju na njihovu stranu, a ne na stranu zaštite javnog zdravlja i zdravlja svih nas. Također, kada govorimo o tome kako sad motivisati, kako se obratiti na prvom mestu neodlučnima koji slušaju ove manjinske, ali glasne, vrlo je zanimljivo u ovoj anketi da među onima koji se nisu vakcinisali, 57% njih u opštoj populaciji kaže da postoji nešto što bi moglo da ih podsakne i čak 64% istih takvih sa takvim mišljenjem u kategoriji mladih do 29 godina. A tu je ono gde smo mi kao društvo možda najviše pali kada je ova vakcinacija u pitanju.
Tako je, da. Zapravo imamo taj fenomen da prosto najviše mladih ljudi je protiv vakcinacije, barem po ovim našim podacima. I to je verovatno iz više razloga, ali jedan od njih je što mladi verovatno ne percipiraju ovu bolest kao rizičnu za njih. Iako je to suštinski zabluda, jer može da se desi da i oni imaju težu kliničku sliku i ne samo to, već da imaju posljedice dugoročne zdravstvene od COVID-19. Tako da je to suštinski jedna zabluda koja vodi tome, ok, ja nisam pod rizikom, meni nije važno, ja iako se razbolim neće se ništa strašno desiti i onda nemam potrebu nikakvu da se vakcinišem. I to je problem, ali istina je da ljudi se izjašnjavaju kao da ima nešto što može da ih motiviše i to su najčešće da im je potreban dokaz da je vakcina bezbedna, da je vakcina efikasna i kod mladih je, na primjer, posebno značajno i to da znaju da će im to omogućiti da mogu da putuju negde. Dakle, neke praktične stvari koje će im omogućiti, eto, ta potvrda o vakcinaciji.
Ali, Marije, dokazi da su vakcine bezbedne su dostupni svakodnevno i svakodnevno se iznose. Se, šta je to onda, koji je to krunski dokaz koji bi oni trebalo da dobiju da bi se uverili i onda se aktivirali, odnosno vakcinisali?
Da, upravo to je jedan od problema o kome pričamo i u brošuri. Dakle, ljudi često očekuju ono apsolutnu efikasnost, apsolutnu bezbednost i stavljamo bukvalno nemoguća očekivanja koje ne stavljamo pred druge stvari u životu, ali od vakcina iz nekog razloga to zahtevamo i sada nam treba to apsolutna bezbednost, dakle neću dobiti čak ni temperaturu, neće me čak ni malko zaboleti kad se vakcinišem. Tako da je to jedan od velikih problema, dakle, ali mi prosto moramo da se pomerimo s tim da postoje rizici u našim svakodnevnim aktivnostima i sve nosi sa sobom određenu dozu rizika i treba samo da razmislimo šta je za nas rizičnije, a u ovom slučaju to je definitivno bolest u odnosu na vakcinu.
Ono što je takođe veoma zanimljivo, mladi, otkad je sveta i veka, kako bi se to reklo, su na svaki način bili predstavnici avangarde. Oni su bili ti koji prihvataju nešto novo. Kako je sada došlo do toga? I sad možemo malo dublje da uđemo u tu analizu, da upravo mladi, i to ne samo kod nas, jel? Nije to samo situacija u našoj zemlji,
apsolutno,
se postavljaju kao kočničari u tom smislu. I oni koji odbijaju to što je domet medicine, znači veliki napredak postignut u kratkom vremenskom roku, dakle, rešenje je na dohvat ruke. Kako se to desilo?
Da, pa ja ne bih ono da sad kao stavimo svu krivicu na mlade. Dakle,
ja.
Samo to. Kao, mislim da postoji jedna vrsta gubitka poverenja koja se najviše oslikava na mlade, posebno to je, čini mi se, u našem društvu koji nemaju poverenja u institucije, nemaju poverenja u ono što što im govori nauka ili što im govore mediji i onda u jednoj toj takvoj atmosferi oni su prosto nezainteresovani i to, mislim da kažem, to je društveni problem koji ne pada samo na njihova leđa, ali se na njih nekako oslikava.
Da, i ono što je takođe zanimljivo, dakle, ta kriza poverenja u institucije je zapravo u ovoj konkretnoj situaciji koja nas je sve na svetu snašla pre godinu i po dana, je zapravo doprinjela tome da svet ima još mnogo veći problem nego što bi inače imao zbog pandemije. I sada kada govorimo o krizi u institucije, sada govorimo i o krizi poverenja u takozvano ekspertsko znanje. I sada dolazimo do toga zašto smo se upravo obratili Filozofskom fakultetu, katedri za psihologiju, za socijalnu psihologiju. Dakle, šta se tu toliko promenilo? Zašto i pametni i obrazovani ljudi veruju u teorije zavera?
Da, pa mislim, teorije zavere su nešto što, kažem, niko nije imun. To je, ako nam se, ako ranije bilo, često se činilo da je to nešto što je domen, ne znam, nekog paranoičnog mišljenja i slično. Ali zapravo nije tako. Dakle, one su nešto što je sve prisutno i one su jako privlačne. Dakle, posebno u ovakvim situacijama. Dakle, imate pandemiju koja potpuno menja način života i potpuno menja ne samo globalno društvena pitanja, već menja našu svakodnevnicu. Dakle, desila se pandemija, desio se policijski čas, nismo mogli da idemo iz kuće. Dakle, to je naša svakodnevnica je ugrožena i čini nam se nemogućim da je nešto slučajno moglo tome da doprinese. Dakle, kako je slučajno moglo da se desi da moj život se ovako korenito promeni? I onda imamo potrebu da tome damo smisao i da tome damo nameru. I teorije zavere se tu prosto nude kao gotovo rešenje koje je lepo spakovano. Dakle, ovo je namera velikog broja ljudi koji rade zajedno i imaju tu zlu nameru da sada ceo svet podrede sebi. I to se prosto nameće kao nešto što je poprilično privlačno, jer nam, kažem, rešava tu neku našu neodlučnost. A takođe ima i taj moment da mi želimo da se osetimo posebno, kao neko ko ima specijalnu vrstu znanja, ko vidi nešto što drugi ne vide. I to je jedan od razloga zbog kojeg su teorije zavere tako privlačne ljudima.
Koliko je tu kriv internet? To pitanje moramo takođe da postavimo, pa i u kontekstu mladih i odbijanja vakcinacije.
Da, to je teško pitanje, jer je teško proceniti ovaj uticaj interneta u toj meri, posebno što teorije zavere jesu postojali, jesu oblikovale i ranije mišljenje.
Čak sam se iznenadila čitajući vodič kroz teorije zavera, dakle može se pratiti njihov razvoj od antike, od stare grčke
Rima. Apsolutno, apsolutno. Dakle, i prave zavere jesu postojale i to je činjenica. Ali internet je, čini mi se, pomogao naravno u bržem širenju teorije zavere i čini mi se u tome da su one dostupnije tako svima, lakše ih je podeliti i imamo mogućnost da ih učinimo tako privlačnim. Dakle, vi imate video sadržaje koji su lakše pitki. I jedan od razloga možda, mislim to nije nešto što bih kao rekla sa sigurnošću, ali jedan od kako kažem, faktora koji je mogao da doprinese tome da mladi više veruju u teorije zavere, što je podatak koji imamo iz nekih skorih istraživanja, jeste i taj verovatno što više vremena provode na internetu.
Da, i ovde se već dali deo odgovora na moje pitanje zašto sila argumenata često pada pred silom teorija zavere i zašto i obrazovni svet i ljudi koji doživljavamo kao racionalne i emancipovane bivaju prosto omamljeni. Eto, mislim da bi ta reč bila onako najprikladnija tom zavodljivom jednostavnošću teorija zavere. Ali da li, Marija, se u svemu ovome ogleda i jedna globalna egzistencijalna neizvesnost i iz tog razloga naravno anksioznost i onda posezanje za objašnjenjima koje su jednostavna i umirujuća na jedan da, uvrnuti način.
Da, apsolutno. Mislim da smo vidjeli širom sveta da prosto ne možemo da se izborimo sa nekim velikim problemima, ne znam, na primjer sa klimatskim promenama i slično, imamo jednu tu vrstu što vi kažete egzistencijalne anksioznosti koja sam sigurna da doprinosi tome da posežemo za nekim objašnjenjima koja će nam eto uliti neku dozu sigurnosti koju nemamo, jer osjećamo konstantnu neizvesnost i posebno mi se čini da u vremenu u kome živimo živimo sa količinom informacija koja nam je konstantno dostupna, dakle mi smo prosto preplavljeni informacijama koje su često i kontradiktorne i u njima pokušavamo da se da isplivamo i često su teorije zavere nešto za što se uhvatimo jer kao što sam već naglasila, znaju da budu poprilično privlačne.
Da, i ovo da mladi ne oboljevaju od COVID-a ili da je to nešto što će kod njih proći tek tako je jedno uvreženo mišljenje, to bismo možda mogli nazvati glasinom, to nije teorija zavere, to je daleko od toga, ali to je glasina. Međutim, ono što takođe, a to sam pročitala ponovo u vodiču za, kroz teorije zavere, dakle, toplo preporučujem svim slušalcima Radio Beograda da pročitaju ceo vodič. Ono što sam takođe u tom vodiču pročitala jeste da je, a sad dolazimo do toga kako se boriti protiv toga, da je mnogo teže oboriti lažnu vest. Ne znam kakve argumente, kakve dokaze, o teorijama zavere već da ne pričamo, jer pogotovo zagriženi, oni ljudi koji su zagriženi u te teorije, u verovanju u teorije zavere, za njih ne postoji dovoljno jak dokaz, kontradokaz, ili tako?
Tako je, da, nažalost ti koji su tako jako zagriženi su, mislim ne mogu da kažem ne možemo da im pomognemo, ali to su prosto stvari koje su jako su sržna ta uverenja i ona se teško menjaju, ali većina ljudi koje veruju teorije zavere nisu ti ljudi. Dakle,
šta
većina,
ćemo s njima, kako njima da priđemo?
Da, mislim tu postoji nekoliko stvari, ono što se pokazuje je da je bolje ako možemo nekako da predupredimo dakle da probamo da ljude naučimo nekim argumentima koji se služe teoretičari zavere, da probamo da ih naučimo tom nekom kritičkom podvrgavanju različitih informacija koje, dakle da kritički promišljaju informacije koje im dolaze i da onda unapred prosto njih pripremimo da kada se susretnu sa teorijom zavere da znaju da je prepoznaju, da znaju da prepoznaju te argumente koje im se daju i da onda mogu da ih preispituju.
Postoje li neka ključna pitanja? Ili makar jedno, da prosto ljude uputimo na koju stranu kako da razmišljaju.
Da, pa ono što se često što je često problem kada razmatrate teorije zavere, u njima sve ide apsolutno po planu. To je znači potpuno operisano od stvarnog života, jer je nemoguće da to, znači pandemija COVID-a, dakle to je navodno globalna zavera, dakle, koja očekuje da sada ogromni brojevi ljudi zajedno funkcionišu u savršenoj harmoniji, u savršenoj harmoniji koja se nikada ne dešava u stvarnom životu, oni nikada ne greše i pritom imate pretpostavku da se udružuju sektori koji se nikada ne udružuju, da se udružuju države koje se nikada ne udružuju i to je nešto što je potpuno neodrživo ako posmatramo stvarni svet. I dakle, ta vrsta super objašnjenja, nadređenog objašnjenja koji može da objasni sve i koji pritom ne podnosi, ne toleriše nikakve greške je nešto na što treba da obratimo pažnju i da razmislimo da li je zaista moguće da se tako nešto desi.
Dobro, to je jedno od uputstava za one među nama koji žele da motivišu ili da razuvere one koji se do sada nisu vakcinisali. Međutim, Marija, da evo zaključimo, nema niti jedinstvenog, niti jednostavnog odgovora, nešto što bi nas sada brzo dovelo do željenog rezultata.
Apsolutno, mislim. Znači, postoje sada, smo razmatrali, to ste vidjeli vjerojatno i u brošuri, dakle, ljudi su generalno govoreći otvoreni za korištenje potvrda o vakcinaciji, dakle, to je nešto što možemo da radimo i ono što je zanimljivo da, iako su mišljenja podeljena, postoji veliki broj građana koji podržava čak i obaveznu vakcinaciju, barem u nekom njenom obliku. I to je jedna od stvari koja će nas možda koja nas možda čeka.
COVID propusnice možda već sljedeće nedjelje
prema
posljednjim vestima.
Tako je. Tako da to su neke stvari koje se možda nama čine da ljudi ne bi prihvatili, ali naši podaci ne govore tako. Dakle, postoji veliki broj građana koji bi njih prihvatio i postoji veliki broj građana koji bi možda bio i poguran da se vakciniše kada bi znao da ih tako nešto u budućnosti
čeka. A sad čisto psihološki, kako se ophoditi prema osobi koja je u tolikom gardu, koja odbija možda i razgovora, kamoli iznošenje argumenta ili razmenu argumenta i onih drugih argumenta. Kako je tu da se ponašam?
Da, pa sigurno sam da ste svi imali imali iskustvo sa nekim ko ima odboj prema vakcinaciji. I zaista to jeste teško komunikacija. Ljudi često padnu u vatru kada razgovaraju o tome. Dešavalo se i meni. Ili mi se dešava stalno. Ali mislim da je ključno da probate da sa ljudima, dakle, prva stvar je ono, dajete svoj primer. Dakle, ja sam se vakcinisao i svojim bližnjima to sugerišete. Ja sam dobro, vakcinisao sam se i nisam se ni razboleo. Dakle, to je prvi signal. A onda u razgovoru, treba biti smiren, treba ići sa argumentima, treba pokušati osobu pogurati da se vakciniše. Kažem, smireno, argumentovano, bez nekih predrasuda i u taj razgovor. Dakle, ne osuditi nekoga momentalno kao antivakser, jer on to verovatno ni nije. Dakle, on je neko ko je nešto pročitao na internetu, neko ko je čuo razne stvari i sada treba da donese važnu odluku za svoje zdravlje. I treba da imamo razumevanja, dakle, i toga da se ljudi plaše i toga da su nesigurni oko donošenja takvih nekih odluka. Dakle, mi tražimo od zdravih ljudi da nešto unesu u sebe. Dakle, to nije lek, oni nisu bolesni, već oni treba da unesu nešto u sebe, ali treba im objasniti argumentovano zašto to treba da urade.
I za kraj sad, zaista kraj ovoga razgovora koji bi mogao naravno da potraje još mnogo duže, na kojim adresama na internetu mogu da se pročitaju i brošura kako komunicirati o vakcinaciji protiv COVID-19 i vodič kroz teorije zavere.
Da, pa ja mogu da preporučim svima da zaprate našu laboratoriju. Mi se bavimo dosta ovim i dosta promovišemo te materijale koje pripremamo ili prevodimo, tako da to je LIRA, Laboratorija za individualne razlike. Na Twitteru smo i na Facebooku smo, pa eto, možete da nas zapratite da budete u toku sa stvarima koje radimo.
Najlepše hvala i verujem da je ovo samo prvi od mnogih susreta sa Marijom Petrović, doktorantkinjom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Mnogo hvala, Marija.
Hvala vama. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, rock the way we rock it. So don't stop. Just imagine.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Ice Fantasy, dvostruka čokolada, vanila i šumsko voće, 1650 ml, 349,99. Plus poklon, 6 sladoleda u kornetu.
Vaš Gomex. Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan.
Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Ovo je mesto gde mi se promenio život.
Mlada košarkašica i heroina srpskog sporta, koju nesrećne okolnosti nisu sprečile da dotakne zvezde.
Detinjstvo pamtim po basketu ispred zgrade.
Nataša Kovačević u inspirativnom i emotivnom dokumentarcu koji će vam vratiti veru u ljude. Film Skok u bioskopima od 9. septembra, distribucija Megacom filma.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala na ivici budućnosti od 13. do 25. septembra.
Eko.
Sada već svi prepoznali da je ovo džez obrada, klasika narodne, naše narodne muzike, Stani Stani Ibar Vodo, autora Dragiše Nedovića, džez obrada u izvedbi Vladimira Maričića i njegovog trija, inače nedavno objavljen taj materijal za PGP RTS, a zapravo to je zvučni muzički uvod u našu najavu 9. festivala narodne muzike Dragiša Nedović, koji će večeras biti održan u plavoj sali hotela Šumarice u Kragujevcu, a tim povodom na telefonskoj vezi je Milašin Simić, predsednik izvršnog odbora Kragujevac koncerta i organizacionog odbora manifestacije. Gospodine Simiću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, da najavimo večerašnji 9. festival narodne muzike Dragiša Nedović u Kragujevcu, mada taj festival postoji, da tako kažemo, pojavljivao se i gasio, ali traje na izvestan način od 1999. godine.
Tačno je to što ste rekli, mi tu priču guramo evo već koliko godina i sad je dostigao neki nivo, mi se trudimo da svake godine bude što bolje festival urađen i da ima što kvalitetnije učesnike sa raznih područja gde žive srpski narod,
da.
I koji koje je sve zadužio Dragiša Nedović.
Da, inače to je festival za koji se kaže da čuva uspomenu na našeg najvećeg stvaraoca narodne muzike Dragišu Nedovića, legendarnog i tekstopisca i kompozitora. Pa evo, gospodine Simiću, na početku da se kratko setimo, ko je bio Dragiša Nedović?
Dragiša Nedović je bio, što, kako bih rekao, ja, čovjek iz naroda, koji je svirao gitaru, živeo normalno, skromno, koji je mnogo voleo pesmu, voleo pisanu reč i veliku ljubav imao prema muzici. On je to radio od srca, i zato su mu i pesme sve ostale. Nije radio, što kaže, eto, danas za sutra, kako danas ide, naručili mi hit, sutra dobiš hit, eto, ovo nije bilo, ovo je proveravano kroz narod, trajalo i eto, danas traje.
Da, i iza njega je ostalo više od 400 pesama, a mnogi među njima, uključujući ovu koju sada slušamo kao podlogu za naš razgovor, Stani, stani, Ibar, voda, ja verujem, gospodine Simiću, da bi mnogi, ono što se kaže, ruku u vatru stavili da je to narodna izvorna pesma, a nije, autorska je, Nedovićeva je.
Jeste, tačno je to. Još mi još uvek trudimo se da tačno utvrdimo zaostavštinu njegovu, on je dosta i pokraden. Mnogi su potpisivali njegove pesme, a da nisu autori, koristili su se njegovim pesmama. Što kaže, nažalost, imamo i dosta njegovih savremenika koji su umeđu vremenu umrli, tako da to morat ćemo da nađemo ljude da... baš smo i sinoć imali ovdje jedan uži okrugli sto u vezi Nedovića.
To sam također htjela da napomenem, i to je velika razlika u odnosu na prethodne festivale, dakle, osim revijalnog i takmičarskog dela večeras, juče sinoć je bio okrugli sto u njegovom stvaralaštvu.
Da, u Kragovicu ovdje trebalo da bude mnogo širija zbog korone i zbog sve ove situacije. Mi smo to uradili na lokalnom nivou, tako da smo u prvom tom delu planirali da, recimo, baš smo svi nastvorili smernice i planove šta treba sve uraditi u daljem toku, odnosno za dalje festivale i konkretno za Dragiša Nedovića uz pomoć, recimo, i vaše fonoteke. To bi isto mnogo značilo i arhive, da se tačno utvrdi još koje su njegove pesme. Ima mnogo pesama, recimo, koje postoje. Pojedini ljudi su znali melodiju, a nisu snimljeni. Tako da imamo jednom par kolega tih stari koji su još živi, koji mogu to da nam pokažu, a mi da zabeležimo, što kaže, da to ostane.
Da, inače, evo da napomenemo, osim Stani, stani, Ibar, vodo, mnogi možda ne znaju da je i u lijepom starom gradu Višegradu, pa zatim Jutros mi je ruža procvetala, ajdi demo rado, jesen prođe, ja se ne oženih, lepili su nano gruženke devojke, obraše se vinogradi dole kraj Topole, tanko, tanko, tanko sava, sve su to pesme Dragiše Nedovića i upravo nabrajanje ovih naslova govori o tome koliko su one ne samo narodne, nego ušle u narod, u njegov koren. Slobodno možemo tako da kažemo. A gospodine Simiću, šta će biti? Ja ne znam, jesu sad ovo neke organizacijone?
Ne, ovo je, ja sam momentalno ste me uhvatili kad sam u banci i onda škripe vrata, ja moram da ovo radim i ove račune,
da,
ove
ovdje. Da, jasno mi je.
Da složim sve za večerašnji koncert.
Malo se smijem, znate, naša sljedeća tema u sljedećem satu, naša emisija će biti zaštita od buke. Ovo mu dođe kao neka najava.
Evo, to mu dođe kao najava. Da. To su stara vrata od slušta SDK koja nisu podmazana odavno.
Dobro, idemo mi na večerašnji festival, na koncert, zapravo manifestaciju koja se, kaže se, tradicionalno sastoji iz dva dela, revijalnog i takmičarskog.
Tačno, imat ćemo u revijalnom delu bit će naši poznati estradni umetnici koji pevaju i stvarno i oni dali veliki doprinos nastavljajući tradiciju Dragiše Nedovića svojim pesmama. Tako tu je recimo izuzetno Snežana Đurišić, Radiša Rošić, Danka Stojiljković, Snežana Babić, Ljuba Lukić, ne zaboravim još neko. Tako da će oni nastupiti večeras i oni su, mogu da kažem, da su svake godine, dugo im veliku zahvalnost, shvatili su i značaj našeg Dragiše Nedovića i mnogo su puta od početka ne samo oni, nego još par, kao što je bila i Merima, ona nam pomagala isto, Čeda Marković, svi ovi ljudi koji rade taj stil pesama, dolazili su i pomagali su naš festival i ja im se ovog puta još jednom zahvaljujem. Nisam stigao sve da ih nabrojim, a bilo je stvarno dosta. I mi smo uspjeli da se nametnemo i ovdje u lokalnoj samoupravi, da to malo pomogne, ne bismo mogli bez lokalne samouprave grada Kragovica i drugih dobrih ljudi koji eto shvataju ko je bio Dragiša Nedović, shvataju njegov značaj, shvataju da mi smo mislili da treba da postane brend grada Kragovica i Republike Srbije, cijela svih naših ljudi.
Sasvim sigurno, i tu je vaša stara inicijativa da Dragiša Nedović dobije u centru Kragujevca i spomenik.
Spomenik za bome na trgu, to je kod stare Srbije, ta je kultna kafana ovdje gdje se skupio ljudi odavno, ona još nije promenjena, još iz njegovog vremena, možda i starije, tu je bio i Apis svoje vremeno i svi, istorijska kafana jedna, koju ne bi smjelo niko da to nešto, neko drugo namjenu promeni, on je tu sedao, isto je pisao, poneke pesme sigurno napisao tu i tu je u blizini toga, tako da bi zakružili taj kompleks i za turističku organizaciju grada Kragujevca korisno i za uopšte za ljude kad dođu, eto, da li gde je i nas kući, na kući ovaj, pokonog Dragiša Nedovića stavili smo spomen ploču da. I mi se trudimo da mu se odužimo maksimalno.
I sasvim sigurno, sasvim sigurno.
Javljate se sad i dali ste nam priliku da učestvujete u tome što kaže da mu se stvarno odužimo ako možemo.
Pa, zaslužio je u svakom slučaju i evo preko Radio Beograda i magazine na prvom poziv svima zainteresovanima večeras u 20 časova 9. festival narodne muzike Dragiša Nedović. Biće to sasvim sam sigurna još jedno uživanje u pesmama koje će izvoditi vrsni izvođači, a koje su odavno postale, slobodno možemo da kažemo, deo našeg bića i u lepim trenucima i u onim tužnim trenucima. Vama, gospodine Simiću, najljepše hvala na ovom razgovoru.
Još bih samo dodao da evo sada koristim priliku, pošto se ti vi stvarno čujete svuda, na cele naše teritorije šire, ovaj, Republike naše, da ovaj, pozovem sve ljubitelje, tekstopise, aranžere, već konkurs mi sad završavamo, danas ćemo, hvala Bogu, da odradimo ovaj posao, odnosno festival da održimo, ali čim odradimo festival ovaj večeras, ostaje konkurs otvoren za sljedeći festival.
Za pesmu u duhu onoga što je stvarao Dragiša Nedović.
Interesovni, dobro su došli, nas ima na sajtu, kako je skočak, udruženje muzičara, ima tamo i telefon, tako da mogu da već sad pripremaju, namaju cilju da što više ovaj materijala skupimo kako bi ono što je najbolje u našem narodu promovisali zajedno sa vam i televizijom Srbije.
Najlepše hvala, bio je ovo Milašin Simić, predsjednik izvršnog odbora Kragujevac koncerta, udruženja koje je organizator 9. festivala narodne muzike Dragiša Nedović. A mi ćemo u nastavku čuti još jednu džez obradu jednog klasika, Jutros mi je ruža procvetala. Dragiša Nedović u potpisu, izvođač Irena Blagojević.
Jutros mi je ruža procvetala, ružu gledam pa sam zaplakala. Ružo moja, mladost sam ti dala, svojom sam te suzom zalivala. Thank you.
Nešto manje od 7 minuta ostalo je do 11 časova i na samom kraju prvog sata današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda najavljujemo izložbu koja će danas biti otvorena u galerijskom prostoru Narodne biblioteke Srbije, izložbu pod nazivom Sećanja iz pepela. Narodna biblioteka Srbije 1941-2021. Autor izložbe je istoričar i vršilac dužnosti direktora Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić, koji će se danas na otvaranju izložbe obratiti prisutnima uz vršioce dužnosti upravnika Narodne biblioteke Srbije Vladimira Pištala, koji je i naš sagovornik u narednih nekoliko minuta ovim povodom. Gospodine Pištalo, dobar dan.
Dobar dan.
Imamo sve podatke osim vremena. Kada se, u koliko sati otvara izložba?
Izložba se otvara u 13.
Izvinite, nismo dobro razumeli.
U 13 časova.
Inače, ovo je izložba povodom, tužnim povodom, tragičnim povodom 80. godišnjice uništenja Srpskog nacionalnog bibliotečkog fonda u 6. aprilskom bombardovanju 1941. godine. S kojim ciljem je organizovana ova izložba, osim osvrta ovog jubilarnog, da tako kažem, na tragičan događaj?
Pa znate šta, već 80 godina ta rupa na Kosančićevom vencu stoji i kogod zaista obrati pažnju na neki način šokiran da ništa nije desilo vreme. Mi u Narodnoj biblioteci Srbije imamo čvrstu nameru da obnovimo tu biblioteku. Tako da ovo nije samo priča o jednom strašnom događaju, u kojoj je uništeno 1500 pisanih od 12. do 17. veka i čitava periodika i čitava katalogizacija, i da ne idem sada u detalje, po direktnoj naredbi Adolfa Hitlera. Mislim, to je jedan od najvećih kulturcih da u Drugom svjetskom ratu. Ali ono što je naša zaista želja je da obnovimo tu biblioteku. I ova izložba je u stvari skretanje pažnje javnosti. Ja mislim da postoji poprilična i kulturna i politička volja da se ta biblioteka konačno obnovi, da ta školjka bude onakva kakva je bila 1941. a unutra da bude jedan memorialni hol i međunarodni kulturni centar. Ja bih zaista volio da napravimo jedan memorialni centar koji bi bio takav da bi ga posjetilo cistokije bilo koji dođe u Beograd, da bi to bilo jedno od mesta nad kojima zastao i naklonio.
Izložba će inače biti otvorena do 30. septembra, a na njoj će među dokumentima koji će biti izloženi neki biti prvi put predstavljeni javnosti. Da nas malčice, gospodine Pištalo, uputite i u te artefakte koje ćemo prvi put biti u prilici da vidimo.
Pa biće, u ostalom dođite nam sada, ne možemo da otkrivamo sve.
Hoćemo.
Od 28. je otvorena, pa osnivački akti biblioteke, reći od samog početka. Biblioteka je stara otprilike kao i srpska država. Ti akti kojima, ja zamalo nisam rekao edik, osnivački akti kojima je osnovao to knez Miloš, i do današnjeg dana u stvari država kao nezavisna država i biblioteka, znači ta kultura i državnost idu ruku uz ruku. Tako da smo, naravno tu su i neki artefakti koji su poznati, ali su uvek šokirajući. Tu su te knjige koje su pretvorene u komade čumora, najviše liče na to, ali to su u stvari te vredne knjige koje su biblioteka gorela 2 dana, 2,5 dana. I ono što je ostalo, to malo što je ostalo će biti tamo, naravno slike Narodne biblioteke, slike važnih ljudi koji su vodili tu biblioteku, jedna dubinska rekapitulacija srpske bibliotečke istorije. Jer nemojte zaboraviti da ova biblioteka nije samo biblioteka, nego krovna institucija Biblioteka Srbije. Tako da je to jedna zaista veoma, veoma važna tema koje mnoge ljude pokrene i uzbudi kada se to prisete. Ja mislim da se naša država konačno prisetila te biblioteke i njene vrednosti. Ja se nadam da će, znate, neko kaže da nije živeo onaj ko se nije dizao iz pepela. E, Narodna biblioteka je živela i namerava da živi, i ja imam nadu i čvrsto uverenje da ćemo se okupiti na mestu obnovljene biblioteke u relativno skoro.
Deleći tu vašu nadu, radujući se, želeći da bude baš tako kao što ste vi upravo rekli, zahvaljujemo vam za ovo uključenje i želimo lepo otvaranje i uspešnu izložbu koja se zove, reći ćemo još jednom, Sećanje iz pepela Narodna biblioteka Srbije 1941-2021, a otvara se za tačno 2 sata u galerijskom prostoru Narodne biblioteke Srbije. Gospodine Pištalo, mnogo hvala.
Hvala vam.
Dede direktora Narodne biblioteke Srbije Vladimir Pištalo bio je naš poslednji sagovornik u prvom satu magazina Na prvom. Uskoro za nešto više od 1 minuta vesti u 11, a onda nastavljamo magazin i govorimo o zaštiti od buke.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu se danas i sutra održava tehnički dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Teme su implementacija sporazuma o energetici, pitanje nestalih osoba i registarske tablice. Dve delegacije najprije imaju bilateralne razgovore sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom. Za sutra je planiran zajednički sastanak Beograda, Prištine i posrednika Evropske unije. Našu delegaciju predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Zbog pogoršane epidemijske situacije od danas COVID ambulante rade duže od 7 do 22 časa. U bolnicama se povećava broj pacijenata sa teškom kliničkom slikom, među zaraženima je sve više mladih. Direktorka Instituta Batut Verica Jovanović kaže za Radio Beograd da je u poslednjih nedelju dana povećan broj vakcinisanih prvom dozom i to u uzrastu od 25 do 49 godina. Evropska unija je ocenila da razvoj događaja u Crnoj Gori sve više zabrinjava i osudila nasilje tokom vikenda. Premijer Zdravko Krivokapić je sinoć rekao da će odgovarati svi koji su se ogrešili o zakon. Mitropolitu crnogorsko-primorskom Joanikiju najvažnije je bilo da se na dan ustoličenja poštuje zakon. Crnogorski ustav najviše kršio onaj koji je trebalo najviše da ga brani, rekao je mitropolit Joanikije za RTS. Posle nekoliko dana intenzivnih borbi i velikih gubitaka na obe strane oko osvajanja provincije Panjshir, koja je najduže pružala otpor talibanskoj vlasti, talibani su proglasili pobedu i istakli svoju zastavu ispred guvernerove kancelarije u toj provinciji. Snage otpora negiraju poraz. Stotine Afganistanaca izašlo je na ulice u Kabulu i u Mazar i Šarifu, protestujući zbog talibanske vladavine i u znak podrške pokretu otpora u Panjshiru. Od danas svi ugostiteljski objekti u Beogradu mogu da emituju muziku u baštama radnim danom do 22 časa, petkom i subotom do 23. Odluka važi za čitav grad, osim za Skadarliju, Aducigandiju i priobalje reka. Na te zone primenjivaće se novi zakon o buci koji je u proceduri. U nastavku kvalifikacija za svetsko prvenstvo naredne godine u Kataru, fudbaleri Srbije igraće večeras u Dublinu protiv Republike Irske. Susret počinje u 20:45. U posljednjem, petom kolu grupne faze evropskog prvenstva odbojkaši iz Srbije sastaće se sa Grčkom. Prenos meča je od 17:30 na prvom programu naše televizije. Naša reprezentacija obezbedila prolaz u osminu finala. Vreme je pretežno sunčano i toplo, temperatura od 24 do 27 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je izmereno 20 stepeni, u Nišu 22, u Novom Sadu i Beogradu 21 stepen, vlažnost vazduha 49%, vazdušni pritisak 1010 milibara, vetar iz pravca jugoistoka duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Vesna Lončarević.
11 časova i 8 minuta, posle vesti nastavljamo magazine na prvom programu Radio Beograda. Pre vesti smo nagovestili, najavili da će naša centralna tema, tako da kažemo, u ovom satu biti pitanje buke, zaštite od buke. Povod je onaj koji ste bili u prilici da čujete i u vestima. Još jednom da ponovimo, na osnovu odluke donete na sednici Skupštine grada Beograda od danas, što je neobično da počinje utorkom, ali je tako, svi ugostite objekti na teritoriji glavnog grada mogu da emituju muziku u baštama radnim danima do 22, petkom i subotom do 23 sata. Izuzete su tri zone od ovoga, to su Skadarlija, Ada Ciganlija i Priobalje. I također u vesti se kaže, bili ste u prilici to da čujete, da će se primenjivati novi zakon o buci koji je doduše još uvek u proceduri. Također u nešto proširenoj verziji ove vesti se najavljuje da će svaki komunalni milicionar imati merač buke kojim će na licu mesta utvrđivati nivo buke i moći odmah da zatvori objekat, da oduzme sredstvo sa koga se emituje buka, da će kazne biti vrlo rigorozne. Vidjet ćemo kako će ovo zaživeti, ajde da upotrebim taj nepopularan, a mogući i netečan izraz, ali ovo je bio povod da baš danas pozovemo u gosti i mnogo vam hvala što ste se tom pozivu odazvali. Doktorka Aleksandra Bulatović, naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i članica Udruženja građana ili građanske inicijative TRN u Gornjem Milanovcu. Dobar dan, Aleksandra.
Dobar dan, hvala vam na pozivu i hvala vam što ste prepoznali buku kao jednu važnu temu danas u Beogradu i u Srbiji, koja je praktično pretvorena u deponiju buke. Znači, buka predstavlja takođe aerozagađenje kao i ono koje je vidljivo, kao i ono koje osjećamo našim drugim čulima, i jednako je štetna kao i to aerozagađenje. Imali smo u subotu i proteste građana u Beogradu protiv toga, to jest zahteve za nezagađen vazduh. Prosto ne znam odakle bih krenula. Sad, pročitali ste ovu vest, ja sam...
Ajde ovako da kažemo prvo, zašto je izuzeta nedelja? Znači, radnim danima do 22, petkom i subotom do 23, nedelja se ne pominje.
Pa nedelja je deo... kako da kažem, regularnog dana za odmor i za pripremu za radni dan. To je samo u posljednje nekoliko godina nakaradno tumačeno kao deo vikenda. Mislim, kao da vi sad u nedelju uveče izlazite i provodite se, a onda u ponedeljak ujutru šta, odmarate od vikenda. Mislim, potpuno nerealno. Znači, nekad se znalo kako izgleda i kućni red. Znači, za nedelju su važila najstrožija pravila po tom pitanju. Pre 10 ujutru nije bilo moguće praviti nekažnjivo buku. I u, recimo, zemljama Evropske unije je tako. Znači, ja sam sad bila ove godine na moru u Hrvatskoj, njihova pravila u kućnom redu, koja važe ne samo u zgradama, nego generalno to su komunalna pravila, subotom nema buke pre 9 ujutru, nedeljom nema pre 10 i nikako nije dozvoljeno pravljenje buke uveče.
Da, i onda takođe ovo što mene nije jasno, da postoje delovi grada koji su izuzeti. Znači, u vesti se kaže ovo će se odnositi i doneće olakšanje, ja bih rekla kakvo takvo olakšanje, desetinama hiljada stanovnika glavnog grada, ali šta ćemo sa ljudima koji su blizu priobalja, kako se ovde kaže, a to su zone splavova, kao što znamo, Ada Ciganlija takođe, Skadarlija ovde u centru grada, oni se od toga izuzimaju zbog turizma.
Pa kako to da komentarišem drugačije nego kao ironiju ili kao nekompetenciju? Ne postoji afirmativan način da se to prokomentariše. Mislim, šta to znači? Priobalje je izuzeto. Pa evo, u nedelju uveče, ja koja stanujem u blizini zgrade Radio Beograda, sam tokom noći slušala zvuk koji je onako podsjećao na ozvučenje i na repertoar koji uobičaje na našim svadbenim veseljima. Bilo mi je jasno da dopire iz neke veće udaljenosti, ali sam opet izuzetno glasno čula taj zvuk, a onda sam u jednom trenutku preko komentara na društvenim mrežama shvatila da je u toku nekakav događaj ispred nekadašnjeg tržnog centra Pevec koji se nalazi kod Pančeva. Znači, to je više od 5 km udaljenosti u vazdušnoj liniji. Pa mislim, šta znači to izuzeto je priobalje? To znači da i dalje će ceo grad biti maltretiran. Samo ne bukom visokog intenziteta, nego nešto nižeg intenziteta. Međutim, u kontekstu posledica po zdravlje, građanima je sve jedno.
Da, i ovo što će se primjenjivati novi zakon o buci koji je još uvijek u proceduri, do duše, Aleksandra, kada bi se primjenjivao, kada bi se zaista primjenjivao i ovaj stari zakon, i to bi značilo mnogo više u odnosu na ovo što imamo kao svakodnevicu.
Ono što se
čest... I staro pitanje primjene zakona.
Da, da, staro pitanje zakona. Primjene zakona. Znači, zakon je zakon zato što je donet kao zakon i to predstavlja normiran pravni akt. Međutim, on nema funkciju zakona ako se ne primenjuje. Znači, isto tako imate pitanje funkcionalnosti u radu institucija. Znači, mi imamo propise, postojeći zakon o buci, uredbu o intenzitetu buke. Znači, sasvim dovoljno normiranja da se nešto preduzme, da se građani zaštite od buke. Međutim, ne postoji uopšte koordiniran rad institucija i ne postoji njihova funkcionalnost. I kako možemo da pričamo o funkcionalnosti ako vi kao građanin u Beogradu zovete komunalnu policiju u toku noći da prijavite uznemiravanje bukom i onda čekate 20 minuta da vam se javi neko, znači pošto su zauzeti, onda vam se neko javi, onda vam kaže, ali znate, ne, vi morate zovete policiju. Pa onda zovete policiju, pa opet čekate 20 minuta na vezi, mislim, to je besmisleno.
I policija koja onda upućuje na komunalnu miliciju i to je tako, vrtimo se zapravo u to jednom krugu. I da odmah kažemo, pošto su ljudi osjetljivi kada se priča samo o Beogradu, rekla sam već da ste vi aktivistkinja građanske inicijative Trn u Gornjem Milanovcu i tamo je problem buke i tamo ste vi imate projekat koji ste radili tokom juna, ako se ne varim, koji se zove Čuješ li buku? Merenje nivoa buke u Gornjem Milanovcu.
U okviru tog projekta mi smo, i još uvijek je u toku, posle ću objasniti zašto, taj realizacija projekta, mi smo prevashodno bili nekako usmereni na to da izradimo mapu buke u Gornjem Milanovcu, rukovodeći se sa onim što je najočiglednije i najdrastičnije, a to je takozvana noćna buka koja dopire iz ugostiteljskih objekata. Ono sa čime nismo računali ali da u startu početka realizacije projekta, to je izuzetno velika iritacija građana Gornjeg Milanovca takozvanom komšijskom bukom, koja je potpuno neprepoznata i nesankcionisana. A delimično razlog za tu komšijsku buku je u stvari neadekvatno akustičko zoniranje grada koje je omogućilo različite delatnosti na potpuno neadekvatnim lokacijama. Znači, vi ne možete izdati dozvolu za rad kamenorezačkoj radnji u sred naselja. Pogotovo što onda ta kamenorezačka radnja nema adekvatne uslove koje omogućavaju zaštitu od buke, nego se delatnost obavlja po lepom vremenu u dvorištu. Da. Znači, a čak i da nije lepo vreme, ti objekti koji se koriste za obavljanje delatnosti ne ispunjavaju kriterijume koji već postoje u zakonu, kojim bi trebalo da se obezbedi određena akustička zaštita. Znači, prilikom obavljanja privredne delatnosti.
Da.
Pa također imate, mislim...
Sad već govorimo o vrstama buke. Tako. Opomenuli smo noćnu buku, to je ova buka dominantna iz ugostiteljskih objekata, zatim komšijska buka, buka sa gradilišta također, ceo Beograd je jedno veliko gradilište, pa i od toga trpimo. Bezmalo da sa setom pomislimo na ono vreme kada smo samo govorili o javnom gradskom prevozu i saobraćaju generalno kao izazivačima buke. Eto, malo da se...
Jeste,
da budemo
u razvijenim društvima glavni izvor buke je saobraćaj. I sad vi imate nedavno donetu odluku u gradu Parizu da se u centru grada ne može voziti brže od 30 km na sat. To nama zvuči kao potpuna naučna fantastika, ali nam jednako naučno fantastično zvuči i propis koji važi u razvijenim državama i naravno nešto bogatijim o obavezi postavljanja takozvanog tihog asfalta, koji je mnogo skuplji nego ovaj običan asfalt koji mi imamo i koji da kako umanjuje nivo buke koji proizvodi saobraćaj. Tako da to su interesantna rešenja i svakako rešenja o kojima bi trebalo razmišljati i to u nekoj bliskijoj budućnosti i u Beogradu kao i u drugim sredinama naravno gde žive ljudi, posebno većim urbanim sredinama gde je naravno i veći intenzitet saobraćaja pa samim tim i viši intenzitet buke koji uznemirava ljude koji tu žive. Ali, da kažem, moramo krenuti od nekih prioriteta. Noćna buka je najbolnija tačka, čini mi se, svih nas. Pogotovo što u slučaju noćne buke vi imate jednu strašnu asimetriju prava, kako se to u teoriji kaže. Jednu neravnopravnost građana. da vi imate recimo 50 ljudi koji se provodi u nekom objektu, a da 5000 ljudi ili u slučaju Gornjeg Milanovca 15000 ljudi
trpi
buku zbog provoda 50000 ljudi.
I
zbog
50 ljudi.
Da, 50 ljudi i zbog, da kažem, privatnog interesa vlasnika tog ugostiteljskog objekta. To je nedopustivo, zato što interes za zaradom postoji i od strane ljudi koji žive u blizini tog ugostiteljskog objekta. Oni imaju i druge obaveze prema svojim porodicama, a također i prema drugim građanima. Čovjek koji je iscrpljen, koji je hronično neispavan zbog buke, on je, kako da kažem, i bezbednosni rizik, tako da u tom smislu bi moralo to zanimati i policiju, jer on će sutra ujutru sesti u automobil i tako neispavan i uznemiren predstavlja jednostavno hazard kao učesnik u saobraćaju.
Inače, kada smo malo prepomenuli ovaj novi zakon o buci, javna rasprava je također završena u junu. Jeste li imali uvida da li tu sad ima nešto novih rešenja?
Jeste, imala sam uvid u to i učestvovala sam kao autorka komentara na taj zakon. Rasprava je završena 23. juna. Kako da vam kažem, na prvi pogled taj zakon izgleda dosta bolje nego prethodni zakon. Međutim, postoje određene rješenja u tom zakonu koja zapravo potpuno derogiraju, da kažem, dobru nameru zakonodavca. Međutim, ta dobra namera se zapravo sastoji u preslikavanju rješenja Evropske unije koja nas obavezuju u procesu integracija da ih prosto usvojimo. Znači, ako vi predvidite kao rešenje za kompetentnog merača buke u okviru institucije komunalne milicije, osobu koja je završila fakultet fiziku i koja, mislim, se sad kao očekuje da će da potraži karijeru u komunalnoj miliciji kao merač buke, mislim, to je potpuno nerealno. Isto tako, meni potpuno neverovatno zvuči ovo što ste sad pročitali u ovoj vesti o izjavi zamenika gradonačelnika, da će svaki komunalni policajac biti opremljen uređajem koji će mu omogućiti da meri buku. To je odlično, zato što omogućava neposrednu reakciju.
Da, da, međutim, kažem, moći će odmah da zatvori objekat, oduzme sredstva sa koga se emituje i kazna će biti rigorozna.
Da, ali poznavajući dinamiku funkcionisanja institucija, pošto se ja kao teoretičarka društva u svom istraživačkom radu fokusiram na teorijska pitanja društvene kontrole i na kreiranje javnih politika u toj oblasti, zaista mi nije jasno kako se očekuje da bez neke obuke koja je uobičajena, proceduralno uobičajena u ovoj službi, to počne da se realizuje. Znači, a mi nismo obavešteni, javnost nije obaveštena da se ta obuka realizuje, ni kako se ta obuka realizuje. Sticam okolnosti, imam dosta neformalnih kontakata sa glavnim autoritetima u toj oblasti, niko od njih ne zna da se neka takva obuka sprovodila. Tako da mi, to mi je potpuno nejasno također u toj vesti šta i kako. Ono što je dobro u ovoj izjavi zamenika gradonačelnika, to je da se bar sada u javni diskurs, to jest u priču, u ono što narod sluša i o čemu može da raspravlja i da razmišlja, uvodi priča o buci kao nečemu što je nepoželjno, što je društveno nepoželjno i što je štetno.
Da, bez obzira što se o zagađenju bukom i zagađenju svetlošću priča dugo, evo ja kao novinar mogu da posvedočim, mislim 15 godina da sam prvi put čula i da su kod nas u javnosti počeli neki prvi razgovor i prva razmatranja tih tema. Sjećam se da sam bila iznenađena prvi put kao zagađenje svetlošću, ali da, posle kada sam se uputila, to je to. Zagađenje bukom je također nešto što, to je već sad naš život, praktično u svim gradskim sredinama, manje ili više, tako da zaista očekivanje od ovog novog zakona o buci i o tome da nas on zaštiti su sasvim sigurno i sasvim opravdano velika. Ali kao što rekoh, evo i ovo što preduzima Beogradska lokalna samouprava, to je možda tek neko olakšanje i to ne svima da donese. A ono što je problem zagađenja bukom jesu brojne zdravstvene posljedice. Evo rekli ste, drugi zagađivač posle aerozagađenja ovim česticama vazduha
i isparenjima, tako je.
Evo, da skrenemo ljudima pažnju, dakle, šta sve zagađenje bukom može zdravstveno da proizvede, kako sve da naruši zdravlje?
Najjednostavnije, buka izaziva kompletan akustički stres organizma. znači ne trpe samo čula sluha. Dakle, čula sluha neposredno trpe ako je buka viša od 85 decibela. I sad naravno tu možemo govoriti o različitom intenzitetu trpljenja, shodno trajanju, shodno nekim drugim elementima kao što je ritmičnost i tako dalje. Međutim, čak i nizak je intenzitet buke utiče na zdravlje. Tako što izaziva uznemirenost, tako što onemogućava spavanje, tako što utiče na funkcionisanje naših žlezda sa unutrašnjim lučenjem, na rad polnih žlezda, znači na hormone, podiže pritisak čak i kod dece, i to je sve uvod u kardiovaskularne bolesti, a nauka je i dokazala direktnu uzročno-posledičnu vezu između povišenog pritiska kod dece i određenih kardioakcidenata kod tih osoba kao kod odraslih osoba.
Da, i u jednom od vaših tekstova ili intervjua između ostalog sam pronašla rečenicu da je pitanje zašto od buke i vrednosno pitanje, da skrenemo pažnju u ovom razgovoru na to, i da je zapravo zahtev konkretno vaše građanske inicijative Trn, odnosno tu gde ste vi aktivistkinja, da se lokalna samouprava opredeli između kulture bahatosti i komunalnog reda. Znači, zaista prvi put sad nalazim na ovo izraz kultura bahatosti i čini se kao nešto nespojivo, ali je baš tako. Tako da i slušalcima sada skrenemo pažnju da na ovakav način razmišljaju. Možda je to dobar put i za neko njihovo aktiviranje. Mnogo možemo sami da doprinesemo. Ili
pa, zaista, buka je, da kažem, fenomen koji ugrožava društvo na više nivoa. Možemo govoriti o tom kulturološkom nivou koji se opet neposredno reflektuje kroz vrednosti, a opet u vezi sa tim je prostorna pravda, o tome bih želala malo kasnije da pričamo, ali možemo pričati o buci kao i o problemu prava, i to osnovnih ljudskih prava. Jer
prava
vi,
na odmor,
kao, da kažem, imalac prava svojine, podrazumeva se da vi raspolažete svojom imovinom, ili ako je u pitanju nepokretnost, prosto da vi možete da spavate kad hoćete, da to nije pitanje vaše komšije ugostitelja, nego pre svega vaše pitanje. I vi imate pravo na privatan život, na privatnost, na porodičan odmor. Istovremeno, ukoliko biste želeli da tu nepokretnost stavite u promet, vrednost vaše imovine je drastično umanjena delovanjem vaše komšije. To je nedopustivo, jer opet imamo asimetriju prava.
Da. U svakom slučaju velika tema. Dakle, da. Zaštita od buke, zagađenje bukom, ovaj novi zakon koji će u proceduru je, svakako će doći. Ovi nekakvi pomaci, ja inače sam duboko ubeđena, kao i velika većina sasvim sigurno, da je zapravo pobeda stanara Cetinske ulice ovde u Beogradu doprinela tome da grad Beograd donese ovu odluku o ograničavanju emitovanja muzike u baštama. Dakle, i to se pa mogu unutra, ali ne smeju glasno i tako dalje i tako dalje. Međutim, želim da kažem da aktiviranje ljudi na onome što je odbrana njihovih osnovnih ljudskih prava,
tako je,
zaista bazičnih ljudskih prava, može da doprinese u unapređenju života, jel? Bez obzira koliko je taj put dug, pa da se izrazim i trnovit,
tako je,
u skladu sa nazivom vaše građanske inicijative u Gornjem Milanovcu. Znači, ovo je tema koja je ogromna i mi smo je sada načeli.
Tek načeli,
pratit ćemo. U svakom slučaju, drago mi je što ste odvojili vreme za slušalce prvog programa Radio Beograda i radujem se novom susretu. Nastavit ćemo dalje.
Hvala vam na pozivu. Radujem se ja. Prijetno.
11:26, naša sagovornica bila je doktorka Aleksandra Bulatović, naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i, kao što rekoh malo pre, aktivistkinja građanske inicijative Trn u Gornjem Milanovcu. Yourself trying to hold on to what you used to be. I'm so glad the past is all gone.
Oh,
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan.
Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Ovo je mesto gde mi se promenio život.
Mlada košarkašica i heroina srpskog sporta, koju nesrećne okolnosti nisu sprečile da dotakne zvezde.
Detinjstvo pamtim po basketu ispred zgrade.
Nataša Kovačević u inspirativnom i emotivnom dokumentarcu koji će vam vratiti veru u ljude. Film Skok. U bioskopima od 9. septembra, distribucija Megakon filma.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
PGP RTS predstavlja album benda EJO, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
Do podneva je ostalo 28 minuta. E sada, u magazinu na prvom nešto vrlo posebno, upoznaćete jednu zanimljivu knjigu i zanimljivog autora. Radomir Milačević iz sela Alin Potok, opština Čajetina, učesnik je velikog rata koji je u rancu uvek imao i svoj dnevnik. Započeo ga je kao vojnik 1913. neslutići da će to vojevanje trajati punih 6 godina. Radomir je umro pre pola veka, ali porodica je te dnevnike čuvala kao porodično blago i konačno njegov praunuk Milovan ih je i objavio. Dragoceno svedočanstvo najboljeg studenta pravnog fakulteta 1913. čoveka koji je i u rovu čitao i prevodio knjige, mislio svojom glavom i nikoga nije štedeo. a njega je poštedeo kuršum, no život nije. U knjizi su i njegova sećanja na logorovanje tokom Drugog svjetskog rata i teror koji je preživeo od komunista. Listamo ratni dnevnik 1913. 1919. i sećanja Radomira Milačevića. Svetlana Mladenović.
Dođe i taj dan, tako dugo i sa grozničavošću očekivani trenutak da se ide u vojsku. I nehotice se vrzu misli da predstoje patnje i iskušenja, zapisao je Radomir Milačević u oktobru 1913. godine i ne sluteći da će njegovo vojevanje dugo trajati, punih 6 godina, da će proći albansku Golgotu, carstvo smrti, čiji bi fotografski snimci prevazišli Danteo pakao, ali njih nema. Ima Radomirovih svedočenja iz prve ruke, iz dana u dan. Vojislav Koštunica.
Ratni dnevnici govore o ratnim patnjama i mukama, ali posebno onome što rat izaziva u duši svojih hroničara. Ratni dnevnici kazuju o čoveku u ratu, ali prikazuju rat koji se odvija u samom čoveku. To je pišev odnos prema ratu. Ratni dnevnik Radomira Milačevića sadrži jednu jaku antiratnu poruku. U dnevniku prvosnažan utisak ostavljaju nebrojene, grube i ogoljene slike ratnih prizora i stradanja. Skoro kao na filmskoj traci, tu se smenjuju potresne slike ratnih strahota. Kao da se pisac trudi da ništa ne bude izostavljeno. Od prelaska preko Albanije, mučnih sahranjivanja na Krfu, do borbi na Kajmakčalanu. Kada je Kajmakčalan osvojen i kad se borbe utihnule, Milačević beleži: ako je suditi po osjećajima, više nismo ljudi, već samo žive stvari. Nema događaja koje nas može uzbuditi. Nalazimo se u carstvu smrti, gde je smrt pravilo, a život izuzetak.
Kod Drača Talijani im kažu dobro Srbo, što deluje kao reč sažaljenja koja se upućuje nekome ko se nema čemu nadati. Mrtvi se ređaju kao domine, nema lađe, nema ni hrane. Tek se iscepa poneki sanduk da se naloži vatra da bi se samrtnici bar malo ugrejali. Nekako se dokopaju Krfa, mnogi završe na Vidu i Lazaretu. One druge banke najstrašnije pljačkaju u zameni novca da bi kupili hleb. Grabež i pljačka, vojnici umiru pod kišom bez šatora, dok njihovi usrećitelji orgijaju po Krfu, zapisuje Milačević. Ipak ima čoveka koji im poklanja njivu da sahrane saborce iz Drinske divizije. Spomenik su podigli preživeli dobrovoljnim prilozima i svojim radom. Napuštaju Krf gde su ipak povratili život koji ih je počeo ostavljati u albanskim klanicama, ali sledi novi pakao. Glupa naređenja teže padaju od kuršuma.
Sve surovosti, muke i patnje utoliko teže padaju što se u ratu pokazuje i nešto drugo. Bezdušnost, obest, karijerizam i korupcija pojedinaca, u čijim je rukama najčešće sudbina ljudi. Zato po Milačeviću nema ništa odvratnije od vojne administracije, kako on kaže, koja je sva u znaku poltronskog i skotskog ulizivanja prema svakom ko može škoditi ili koristiti, i surovog i bezdušnog držanja prema onom ko je slabiji i manji. Drekavci i profesionalni patrioti, koji su malo ili ni malo osjetili ratne strahote, beleži Milačević, opevaće i u šarenim bojama predstaviti najsramnija dela ljudskog roda. Neće se dugo čekati, pa će se mase početi oduševljavati onim od čega bi trebalo da se užasavaju.
Po mišljenju naših vojničkih glavešina, ovi nesrećnici imaju samo jednu dužnost, da se bore i izginu da bi se proslavile genijalne vojničine, koji veruju da su spasioci Srbije i da ova zbog njih i postoji. Slobodan Gavrilović.
Na frontu, kad je već došlo do rata, ne može a da ne primeti: što god mi više ginemo, naši glavešine su izgleda radosniji, jer je njihov ugled kao vrhovne komande sve veći. Biće i odlikovanja i moći će krsta Smiljanje se pohvali: ja oslobodih Srbiju. Oštro sudi. Dok ceo narod propada i ratuje, besplatno trošeći svoj život i svoju imovinu, dotle se grupe glupaka i najrazličitijih tipova, sve to citiram, razmeću i nagrađuju. Niko se od toga ne stidi, već smatraju da je to sasvim u mjestu. U cijelom Solunu traga za političkim čovjekom s kojim može podeliti svoje muke. Jedino sam našao Slobodana Jovanovića, kaže on. Uman i prosvećen čovjek, ali na nesreću ne borbena priroda.
Kajmak Čalan je najstrašniji položaj za koji zna ratna istorija. 2525 metara njegova najviša tačka do koje su se probijali po kiši i hladnoći i uz ogromne žrtve, ali odatle ponovo mogu da vide svoju zemlju. Načelnik štaba čudi se kako im je za to trebalo toliko vremena. U njihovim glavama za stolom u toplom zaklonu to sve izgleda vrlo lako. Ne razumeju sporost operacije, a gubici to su sitnice. A mi, kada smo prestali da budemo ljudi, u našoj duši nema mesta bolu i sažaljenju, za nas ima samo jedan osjećaj, više životinjski, da se još koji tren sačuva ovaj mučni život, koji je u stvari strahovita patnja. Zapiši, reče mi moj nadležni, da si na Kajmak Čalanu danas ručao, pio vino i jeo mešpajz, gledajući s ove visine ceo svet i prkoseći neprijateljskoj vatri. Jovu sa Zlatibora, kako Radomira naziva Slobodan Gavrilović, vrzu se misli o majci, ocu, Božiću, u rovu.
Citira opet, ni sami ne znamo šta bi. Bugari izađoše iz rovova i bez oružja podješe k nama. To isto učini smo i mi. Kad smo se sastali, zagrizu se i poljubi smo. Ovakve scene smo do sada samo čitali romanima i gledali na filmovima. Haubice se obe strane prekidaju hrišćansku ljubav, jer ko će ratovati ako se oni budu i dalje ljubili. Uz tri teška ranjavanja sa sedam rana kod Milačevića je sve knjiga, sve je kultura, nauka, umetnost. Retko ćemo naići u bilo čijem dnevniku na toliko knjiga i kulture. Usuđujem se reći, jer sam zbog ove knjige pročitao u posljednjih 5 godina oko 50 dnevnika. Kad sve sabere, što u tih 50 dnevnika ima o kulturi i knjigama, ovdje ima je do 2 puta više u ovom dnevniku. Jer takav je bio. Mnogi lečeći se u Tunisu i Alžiru, kao i on, u to vrijeme 2 puta je bio na lečenju, bijaju dane dosadovim pićama, Radomir obilazi kulturne i naučne institucije, čita i prevodi, uči jezike. Gitrava Lebona i njegovu psihologiju masa preveo je za 4 nedelje u rovu. Polovinom 18. iz stranih listova doznaje da je obrazovana kolačina vlada u Parizu. Čudno mu ovo zvoni, vlada obrazovana u Parizu, a vladala se nalazi u Srbiji. Znači da sada vlast dobija ne iz srpskog naroda, nego iz Versaja.
Pomno prati i solunski proces, obradovao sam se ovoj osudi, iako oni koji su sudili nisu manje nevaljali od onih koje su osudili. Žali Apisa, čovjeka retkog po pameti, ali je krenuo klizavom stramputicom. Rat ne bi bio rat, kad mračni tipovi ne bi u njemu brojali svoje zlatne i sretne dane. Sve su naše žrtve za tuđ račun, ma koja strana da pobedi, mi se ničemu dobrom ne možemo nadati. Dok nesrećni Srbi na svom sektoru ginu kao muve, dotle ceo ostali front ćuti. Upravo vidim da se ponavlja isto kao 1916. Ruše se i gube u korovu bezbrojni grobovi milione izginulih koji su bili u zenitu snage. Za njihove jade znači samo njihove majke i nejaka deca, pa i to za kratko vreme. Uskoro će nestati svih tragova koji bi potomstvu svedočili o veličini bezumlja sadašnje generacije. Ali ovaj rat neće biti skup sa svim svojim užasima i žrtvama ako donese oslobođenje od strašne gube koja se zove militarizacija. 19. mart 1919. veliki dan za njega. Razrešen je vojne obaveze i ponovo je postao čovek. Duh se podiže, a životna snaga razvija, nada se lepšoj i svetlijoj budućnosti, ali jedne ajmane smenili su drugi. Praunuk Radovanovog brata Milovana, po tradiciji opet Milovan Milačević, piše o tome na početku knjige koju su priredili supruga Radomirovog sina Milunka i on i koju je porodica o svom trošku i objavila.
Posle rata je počeo da se bavi novinarstvom, ali to mu je kratko trajalo. Neki beogradski dnevnik bio je jedan od osnivača i urednik. Međutim, nije mu se sviđala ta izdavačka politika koju je uredništvo vodilo, napušta i počinje da se bavi advokaturom. Prvo je radio kod jednog beogradskog jevrejina, i posle je osnovao sam svoju advokatsku kancelariju u kojoj je imao preko 10 zaposlenih pripravnika i advokata. Posle rata je se bavio advokaturom, zidao je hotel Prag, zgradu u Čika Ljubinoj broj 15 i imao je i preduzeća, bio je suosnivač banke Zlatibor, bio je fabrika šećera i špiritusa na Čukarici, isto je bio deoničar ili suosnivač. Između dva rata je se bavio biznisima. Rat je bio mobilisan kao rezervni oficir u Nürnbergu, u zarobljeništvu je proveo i posle rata, kad je stiglo oslobođenje, on je proglašen državnim neprijateljem, sve mu je oduzeto i nepunu godinu dana je proveo na robiji. Posle toga mu je bilo zabranjeno da se bavi advokaturom u Beogradu i nekih zaliha što su imali porodične ušteđevine ili šta su mogli da sakriju tokom okupacije i oslobođenja. Oni su to potrošili i posle je morao da ode preko jednog bivšeg kolege. On mu je omogućio da bude njemu pripravnik. Posle u Žitkovcu, u Aleksincu, uselio je se u klozet železničke stanice u Žitkovcu napuštene i tu je proveo neko vreme dok se nije preselio posle u drugu kuću u blizini. Umro je 1971. u Beogradu u Vojnici.
Koliki gubitak za čovečanstvo ako ova krvava drama ne bude imala svog Šekspira? Bilo je mnogih dramatizacija i literarnih interpretacija, a Radomirovo svedočanstvo je utoliko dragocenije jer je svemu svedočio. I da su Grci kao prijatelji stvar bez vrednosti, a Bugari kao neprijatelji od veće koristi nego Grci kao prijatelji. Ovo važi i za Rumune. Nemci ruše sve konstrukcije prilikom povlačenja, a onda opet nemačka okupacija dolazi od jednog kulturnog naroda koji tuđu kravu pomuze, ali je ostavi u životu, a boljševička od jednog divljeg koji kad hoće tuđu kravu da pomuze, on je prvo ubije pa je mrtvu muze. Sve to zapisao je još ne znajući da će mu komunisti uzeti sve, optužujući ga da huli na sve od komunista do Hrista. Po njima Radomir Milačević je bio reakcija, svojoj familiji služio je na ponos.
Mnogo mi je, i privilegija i na neki način zadovoljstvo i odgovornost bilo da ovo uradim. Viđao sam ga nekoliko puta, dolazio je možda dva put godišnje. Ja sam rođen 1963. On je umro 1971. I tako mi je ostao u lepom sećanju i posebno mi je draga jedna slika ovdje u ovom dnevniku kad je on Milanu i Miluniki došao na Mladence kad su doveli neke prijatelje u selo i na tom ručku povodom Mladenaca on mene drži u krilu.
Kao da testamentarno saopštava svoje zaključne poglede, Radomir Milačević piše: "Nesrećni srpski narod umešao se među velike i slavne narode tek pošto je propao, ali moglo bi se reći da je propast njegova i spas njegov. Uporni Milovan nije se smirio dok nije ukoričio dnevnike svog pradeda strica, sam, kad nijedan izdavač to nije hteo. Biće sigurno i onih kojima će visprena istinoljubivost i rečitost njegovog pradede zasmetati, ali iskustvo nas uči da duže traje ono što je osporavano."
Svetlana Mladenović o knjizi Ratni dnevnik 1913-1919 Radomira Milačevića. Družit ćemo se još nešto manje od 8 minuta u magazinu na prvom programu Radio Beograda u izdanju za utorak 7. septembar i za vas koji ste naši verni slušalci pa ste se nam ostali do kraja današnjeg magazina, evo iznenađenja. Pozovite 322-5099 ili 322-5299. Zašto? Zato što magazin na prvom vam obezbeđuje dva puta dve karte za projekciju filma Nečista krv, greh predaka večeras u 19:25 u Cineplex bioskopu Ušće u Beogradu. Dakle, dva puta po dve karte za večeras u 19:25 u bioskopu Cineplex Ušće za film Nečista krv, greh predaka. Radio Beograd 1 u saradnji sa Fame Solutions, dakle sa distributerom ovog filma koji obara rekorde u gledanosti. I ja bih rekla da su karte već podeljene. Evo, naša Ljubinka Dobrilović klima glavom. Dakle, dvoje najbržih slušalaca je obezbedilo karte za večerašnju projekciju filma Nečista krv. A mi ćemo magazin i danas završiti najnovijim aktuelnostima u sportu. U studiju mi se pridružio naš kolega, moj kolega Slobodan Igrutinović. Bobane, dobar dan.
Dobar dan.
I dogovorili smo se oko redosleda. Ja rekla fudbal pa tenis, ti kažeš tenis pa fudbal.
Pa dobro, ja se nekako uvijek više vežem za našeg Noleta, najbolji svjetski teniser, a sasvim sigurno, ja mislim, najbolji sportista svih vremena u našoj zemlji. Plasirao se u četvrtfinale US Opena, savladao Amerikanca Jensona Brooksbya sa 3-1. Ono što je bilo veliko iznenađenje, to je da je mladi Amerikanac, valjda osokoljen činjenicom da igra na svom terenu pred svojom publikom, pa još protiv najboljeg igrača na svetu, uspeo da odigra prvi set maestralno i da ga dobije čak sa 6-1.
Ne da je bilo iznenađenje, nego je bilo kao u filmu Strava u ulici Brestova.
Da, baš tako. Dakle, Nole tu, u tom setu jednostavno nije bio svoj, a onda kad je malo podigao nivo igre i, kako se to kaže, dostigao radnu temperaturu, onda više nije bilo nikakve dileme. Naredna tri seta on je dobio 6-3, 6-2, 6-2 i tako, dakle, ušao u četvrtfinale turnira. Tamo će igrati protiv Matea Berrettinija, koji je savladao Oskara Otea sa 3-1. Verujemo da će i tu prepreku Nole preskočiti i očekujemo svi da osvoji svoj 21. Grand Slam trofej. Odbikaši naši savladali su u Krakovu selekciju Portugalije sa 3-1 u četvrtom kolu evropskog prvenstva. Tim su praktično obezbedili drugo mesto u grupi, a posljednji meč u ovoj fazi igraju večeras protiv selekcije Grčke. Meč počinje u 17:45 uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Fudbalska reprezentacija Srbije igra večeras u gostima protiv Irske u meču kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Naša selekcija je ubedljivom pobedom protiv Luksemburga 4-1 preuzela prvo mesto u grupi A. Orlovi sada imaju 10 bodova, koliko je i drugo plasirana Portugalija. Luksemburg ima 6, Irska i Azerbejdžan po 1 bod, dakle očekujemo da naši momci, kako je najavio selektor Stojković, idu na pobedu u Irskoj i zabeleže nova 3 boda. Utakmica počinje u 20:45. I sada jedna, ja bih rekao, sportsko-životna priča. Nekadašnji francuski fudbaler Jean-Pierre Adams, koji je igrao za Nim, Nicu i Paris Saint-Germain, a za francusku reprezentaciju odigrao 22 utakmice, preminuo je u 74. godini posle 39 godina provedenih u komi, u kojoj je pao zbog greške lekara posle rutinske operacije kolena. Dakle, zaista jedna neverovatna životna priča, a sad ide drugi deo, da kažem lepši deo ove priče, koju bih ja nazvao ljubavna zapravo priča. Do same smrti supruga Bernadette, sa kojom Adams ima dva sina, nije želela da isključi aparate koji su ga održavali u životu. Kada su joj u instituciju u kojoj je boravio saopštili da više ne mogu da brinu o njemu, ona ga je premestila u specijalno sređenu kuću koju je nazvala Dom predivnog uspavanog sportiste. I to je zaista nešto što danas retko možemo da čujemo.
Dirljivo i prenežno, zaista.
I, nažalost, nije dočekala da se on probudi, iako je verovala do kraja da će uspeti. Mnogo više sreće imao je legendarni brazilski fudbaler Pele, koji je ovih dana operisao tumor debelog creva i sada se uspešno oporavlja. Legendarni as ima 80 godina, najbolji je strelac u istoriji Brazila, sa kojim je 3 puta osvajao svetsko prvenstvo. Dakle, svu sreću želimo Pele.
Najlepše hvala i tebi, Bobane, na ovom sportskom izveštaju i na ovoj lepoj priči. Ova vest zaista koja je stigla je onako dirljiva i
da, i priča opravdava, o jednoj odanosti, o jednoj pravoj ljubavi.
Opravdava veru, opravdava veru u ljubav, definitivno, i da od te vere ne treba odustati. I ja ću zato zamoliti Ivana Petrovića. Hajde, Ivane, da završimo s ovom ljubavi nevernih beba, dok ja sad odjavim naš današnji magazin. Hvala vam na pažnji u ime cele ekipe. Pozdravit će vas Elizabeta Arsenović, koja je bila uz vas, dakle, od 10 časova. Malo ljubavi do početka srpskog na srpskom. Prijatno i do slušanja.
Pričaj opet o sebi, kaži da nam je vreme, da se sjećaš početka, da su ulica sreće koje vode nas nekde, da smo živjeli nekad, da smo živjeli nešto. Pokruni neku srce, dozvoli u telefon, sa rukama od pola, dodirni me, ti kaži da je ljubav, ljubav, kaži da je ljubav. Kao voda u ruci, tvoje staklene reči, one ponosu nama, kao sudove straha koji ostaju tamo, da smo živjeli nekad, da smo živjeli nešto. Da ljudi neku čure, da zvoli telefon, sa rukama od bola, dodiri me i kaži gde je ljubav, kaži gde je ljubav, kaži gde je ljubav.
Srpski na srpskom.
Što smo mi neki nedokazan narod. Tako se nekad govorilo za one kojima je nešto nemoguće dokazati, pa teraju po svom, iako se svi upiru da im objasne da nisu u pravu. Evo, na primjer, kako ja da objasnim običnom svetu da novine imaju samo množinu? Kad jedan kolumnista naših uglednih dnevnih novina piše u našoj novini. I piljari i doktori ekonomskih nauka uporno trguju robama, a ne robom. A kako čitam u novinama, stručnjaci za ishranu preporučuju jogurte, koji poboljšavaju probavu, a zabranjuju šećere, so i bela brašna. A na sajtu jednog proizvođača brašna piše, u zavisnosti od veličine čestica razlikujemo meka brašna, oštra brašna i krupicu. Otkud sad jogurt, šećer i brašno imaju množinu?
Novine imaju samo množinu, roba samo oblik jednine, a gradivne imenice, mleko, jogurt, pesak, voda, zlato, brašno, po pravilu nemaju oblik množine. Međutim, ako označavaju različite vrste iste materije, mogu se upotrebiti u množini. Naprimjer, beli i žuti šećeri, bela i crna vina, hemijske masti i soli, bela brašna, gde se misli na meko i oštro brašno ili na brašno različite finoće čestica.
Srpski na srpskom.
Znao sam da gradivne imenice nemaju množinu, ali nikako prijateljima nisam uspio da objasnim kako da gradivne imenice razlikuju od zajedničkih, koji imaju oblike množine. Kažu, ako je tako, Zašto se na televiziji reklamiraju boje, lakovi i lepkovi? Toliko su mi zervirali sa tim lepkovima da sam otišao u biblioteku i tražio da mi daju i pravopis i rečnik srpskog jezika da vidim šta tamo piše. I baš sam imao šta da vidim. U pravopisu ne piše ništa, a u rečniku imenica lepak ima množinu.
Razlika između gradivnih i zajedničkih imenica je u tome što gradivne istim oblikom označavaju svaku, najmanju kao i najveću količinu materije. Hleb je i mrvica i kriška i vekna. Sneg su i pahulja i grudva i smetovi. Ali ako se hoće reći da se, na primjer, srušila polica na kojoj su bile vekne hleba, može se reći rasuli su se hlebovi. Ili prošle zime padali su veliki snegovi, što za razliku od rečenice pao je veliki sneg, znači da je više puta u toku zime bilo velikih snegova. Lepak jeste gradivna imenica, ali ako neka firma reklamira više vrsta lepka, lepak za papir, staklo, stiropor, građevinski lepak, onda su to lepkovi. Samo ni hlebovi, ni snegovi, ni lepkovi tada ne kazuju množinu onoga što imenica znači u jednini, nego označavaju veći broj vrsta te materije, a tada one i nisu više gradivne, već zajedničke imenice.
Nisu više gradivne imenice. Bile gradivne, pa postale zajedničke. A zašto ih onda uopšte delimo, ako ih opet posle spajamo? A šta ćemo sa dva mleka, tri jogurta, pola margarina ili dve rakije?
Ti oblici se koriste u razgovornom jeziku kada se podrazumeva da govornici znaju o kojim količinama je reč. Inače, kada uz gradivnu imenicu treba upotrebiti broj, onda se uvodi takozvani partikularizator kao naziv jedinice mere, pa imamo dve čašice ili dve flaše rakije, dva litra mleka, pola pakovanja margarina, tri flašice jogurta i sl.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.